Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Суд у США відхилив прохання Манафорта звільнити його від домашнього арешту. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 2 листопада зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я, сили АТО 13 разів відповіли на обстріли. В угрупуваннях ДНР та ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Докучаєвська та Первомайська. Служба безпеки України заявляє, що її співробітники викрили 2 громадян Росії за підозрою в підривній дії. Діяльності. Оперативники СБУ встановили, що один із росіян розпочав активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту з блокуванням транспортних магістралей, заявили в СБУ 2 листопада. У службі повідомили, що видворили цього громадянина Росії з України за антидержавну діяльність. Під час відпрацювання інших членів групи співробітники спецслужби з'ясували, що ще один громадянин Росії, котрий тимчасово проживає в Дніпропетровській області, вночі 21 жовтня на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України, додали в СБУ. За даними спецслужби, росіянина затримали, цитата, під час підготовки до чергового злочину в столиці. Імен цих громадян Росії у Службі безпеки не навели, немає інформації про те, коли саме відбулися затримання. Російська сторона ситуацію не коментувала.
Міжнародна тема.
Суд у США відхилив прохання політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, звільнити його від домашнього арешту. Так само суддя у Вашингтоні відхилила таке ж прохання його колеги Річарда Гейтса. Обидва звинувачені у відмиванні коштів, отриманих у ролі консультантів Української партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці опозиційного блоку. Росія відкинула заклик США не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, міністр Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Рексом Тілерсоном, цитата, наголосив на неприпустимості політизації так званого спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї, нинішній мандат якого спливає 17 листопада. Футбольний клуб «Зоря» з Луганська програв клубу «Герта» з Німеччини в Берліні 0-2 в матчі групової стадії Ліги Європи. УЄФА «Київське Динамо» у цьому ж турнірі виграло у швейцарського клубу «Янг Бойз» на виїзді 1-0.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це «Ранкова Свобода». Починаємо сьогодні з розмови про те, що швидше може вгамувати кремлівську верхівку, зброя чи міжнародні санкції.
Нам дають зброю для обмеженого стримування. Щодо санкцій, санкції треба нарощувати і як скоріше.
Чому ж Дональд Трамп зволікає з рішенням щодо надання зброї Україні? На чому зосереджені нові санкції проти Росії? Чого в Кремлі бояться більше? Воєнної поразки чи економічного програшу? Будемо розбиратися у цьому разом з гостями нашої програми. Разом з вами, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, нагадаю, слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, а також на території Криму слухати нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться своїми міркуваннями в чаті, а також телефонуйте до студії, також ставте запитання гостям або висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про нові санкції проти нафтовидобувного сектору Росії через її дії проти України. Нинішні обмеження стосуються проєктів видобування нафти і не стосуються газовидобувних проєктів. В оновленій директиві управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США підставою для посилення обмежень є нещодавно ухвалений закон про санкції щодо Росії, відомий як закон про протистояння супротивникам Америки через санкції. Разом з тим, більшість американських високопосадовців підтримує також ідею надання Україні летальної зброї. Про це заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Деякі ж експерти кажуть, що ні летальна зброя, ні санкції не допоможуть реально зупинити Росію. Що ж може реально зупинити агресію Путіна? Про це говоритимемо з експертами, які зголосилися взяти участь у нашій програмі. Я вітаю на зв'язку з нами економіст Євген Олейников і екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський. Вітаю вас.
Доброго
ранку. Ну, перш за все, почнемо з економічних санкцій, про які, власне, тільки оголосили. Пане Олейников, от на вашу думку, як працюватиме цей останній санкційний пакет США, які дії з Росією і дії Росії він може унеможливити і, ну, і якого економічного ефекту в результаті можна очікувати від цього?
Я б сказав, що головне питання, як на цей пакет відреагує, наскільки, ну, як вона поки що відреагувала, як, наскільки його підтримує Європейський Союз. Бо, як ми можемо бачити, цей пакет, який, по-перше, додатково обмежує через термін фінансування проєктів з видобування нафти та газу на шельфі, а також так званих нетрадиційних родовищ, тобто сланцевих. Крім того, що він вводить обмеження для резидентів Сполучених Штатів, він також передбачає можливість накладання санкцій Сполучених Штатів на резидентів третіх країн, що беруть участь в таких російських проєктах. Але, як ми розуміємо, в принципі, головне, кого може стосуватися, це компанії з Європейського Союзу. І, як ми знаємо, вже на сьогодні керівництво Європейського Союзу достатньо негативно відреагувало на запровадження цього пакету, переважно з тої точки зору, що він не був попередньо узгоджений саме з ЄС. Тому я вважаю, що американській дипломатії доведеться дуже добре попрацювати для того, щоб роз'яснити своїм союзникам і партнерам в ЄС необхідність виконання вимог цього закону. Бо якщо цього не відбудеться, то від цього санкційного пакету Росія тільки не програє, ще й виграє. Бо ми будемо спостерігати фактично стан конфлікту на певному рівні між Сполученими Штатами і союзниками з Європейського Союзу. Це буде дуже погано для санкційного режиму.
Тобто Росія, якщо економічно може дещо програти, то може виграти політично в результаті, так?
Вона в такому випадку не програє і економічно, бо якщо, ну так, ЄС – це не те наддержавне об'єднання, яке може бути примушено до чого ж санкціями Сполучених Штатів. Бо товарообіг між ЄС і США настільки великий, що у ЄС є достатньо можливості впливу для контргри, ну, от, у випадку, якщо вони не погодяться дотримуватися вимог своїх союзників.
І що Європа наважиться грати проти США?
Ну, ми можемо побачити це, наприклад, The Siemens. На сьогоднішній день подивимось ситуацію з турбінами, вона фактично розвивається. Подивимось на готовність того ж Siemens цієї ситуації брати участь у тендерах на будівництво рухомого складу для російської залізниці. І ми можемо зрозуміти, що в Європі нема, так би мовити, такої вже зовсім монолітної позиції щодо санкцій. От, але вона принаймні зберігається на політичному рівні, і це добре. Тому, повторюся, американській дипломатії доведеться дуже серйозно працювати, щоб зберегти цю монолітність. Тоді ці санкції будуть дійсно дуже відчутними і болючими для Російської Федерації.
Пане Олейников, хотілося б уточнити, ці санкції стосуються і газовидобувної промисловості, чи лише нафтових проєктів? І от Європа, європейські країни, вони більше зацікавлені в співробітництві з Росією в сфері газу і газопостачання, чи нафта також цікавить Європу?
Насправді Європу цікавить те і інше. Тим більше ми будемо забувати, що, наприклад, такі переробні потужності, які розташовані у Польщі, вони переважно працюють якраз на російській нафті. Так, там є намагання диверсифікувати джерела постачання, але поки що фактично переважно це російська нафта. Це по-перше. По-друге, Європа все ж таки прагне в умовах сучасної, дуже потужної світової конкуренції за ринки збуту, причому не тільки зі Сполученими Штатами, але в першу чергу з тим самим Китаєм. От Європа безумовно прагне мати можливість доступу до якомога більшої кількості джерел ресурсу, бажано з невеликою ціною. І все це, в принципі, спонукає Європу до того, аби прагнути і російської нафти, і російського газу. Що стосується санкцій Сполучених Штатів, то вони передбачають обмеження як для проєктів видобування, так і для проєктів, скажімо так, транспортування енергоносіїв, в тому числі сумнозвісний для нас Північний потік другий. Тобто, в принципі, санкційний пакет Сполучених Штатів передбачає можливість накладання санкцій на усіх, хто бере участь у енергетичних проєктах Російської Федерації. Або навіть просто в проєктах, яких Російська Федерація теж бере участь. От. Але, повторюсь, головне питання, як це буде працювати, наскільки це підтримують європейські союзники Сполучених Штатів.
Пане Леніков, а взагалі, чому санкції проти Росії запроваджуються так важко і поетапно? Чому б не одразу-зразу по всіх напрямках запровадити санкції, зокрема, і, наприклад, по фінансовому сектору, той самий SWIFT, давно казали відключити міжнародну систему платежів SWIFT, і це значно болючіше вдарить по економіці Росії. Можливо, це б дало більший б ефект синергетичний, якби одразу і всі санкції накласти. Що стримує?
Це дало, скажімо так, якийсь миттєвий ефект, дійсно. Скажімо так, Росії було б дуже боляче, але будемо з повагою ставитися до аналітиків і фахівців, які працюють у західних країнах. Вони дуже добре вміють прораховувати, скажімо так, і економічні, і соціальні наслідки. На жаль, подобається це комусь чи ні, але Росію це не зруйнує. Натомість у правлячої верхівки виникає можливість запровадити повноцінний авторитаризм. Тобто не прихований, який не так би мовити, не принаймні хоча б не обгортається у видимість демократії. Це просто буде відновлення повноцінної авторитарної моделі правління.
Тобто Путін може сказати навколо одні вороги, так і
саме так, але цим, на жаль, це не обмежиться. Коли російське керівництво каже про можливість асиметричної відповіді, воно, скажімо так, не просто грає на внутрішню чи зовнішню публіку. Просто треба пригадати, що свого часу Радянський Союз фінансував і підтримував війни по всій земній кулі. І ми можемо просто подивитися про те, що зараз так виникає інформація про те, що в талібів раптом з'являється російська зброя в Афганістані, в інших деяких угруповань, так би мовити, сумнівних з точки зору Заходу з'являється російська зброя. А тепер просто давайте подивимось на ситуацію, коли зброя піде масово. Наскільки виростуть втрати Сполучених Штатів і союзників там, де вони проводять свої операції. Вони теж мають це прораховувати. Тобто, як би нам цього не хотілося, але перш за все вони мають піклуватися про себе. Дуже добре, що зараз їх інтереси співпадають з нашими. От. Але все ж таки вони не уряд України, вони не будуть дбати України за Україну понад свої інтереси. Це по-перше. І по-друге, не слід забувати також того, що все ж таки на сьогодні, на жаль, немає вже ситуації, наприклад, 30-річної давнини, коли єдиним джерелом високих технологій був Захід. Тобто повне обмеження, ембарго, і фактично країна, яка залишилась поза межами західного, так би мовити, доступу до західних технологій, вона фактично була приречена. Ну, те, що сталося далі з Радянським Союзом. Сьогодні є ще Азія. Це Китай, це Японія, яка теж, до речі, якось так дуже обережно висловлюється щодо нового санкційного пакету. Тобто можна доізолюватися до того, щоб просто підштовхнути Росію, цю велику ресурсну базу, в обійми Китаю. І дуже велике питання, від чого буде більше головної болі. Тому я вважаю, що західні країни роблять дуже обережні, виважені і довготривалі кроки, які розраховують саме на те, щоб з одного боку запобігти розвитку негативних сценаріїв, а з іншого боку створити такі умови, коли Росія постійно втрачає, потерпає, і росіянам, зрештою, просто не захочуть далі чекати і будуть намагатися щось змінити у бік зменшення цього тиску.
А чи можна вже оцінити якісь наслідки попередніх санкцій, які були введені? Вони дають свій ефект?
Ну, принаймні, можемо подивитися, що з 15-го року у нас вже відбувається таких потужних ескалацій на Донбасі. Бо при тій моїй повазі до нашого військового керівництва, але навіть хоч я і до військової справи, я добре розумію, що коли наш президент їде у Мінськ домовлятися про чергове припинення вогню, то це відбувається не від того, що ми перемогли чи стоїмо на крок за крок від перемоги, а від того, що фактично нас притисли на той час. І коли ми втрачаємо територію, я просто можу пригадати вислів пана Черчилля, війни ніколи ще не вигравала евакуація. Але зараз, з 15-го року, ми цього вже не спостерігаємо, з одного боку. Друге, і, до речі, це, як на мене, найбільша перемога, якраз саме завдяки санкціям, за те, що Росію свого часу змусили визнати легітимність влади України. Ми ж можемо пригадати, так? Спочатку позиція була проста. Державний переворот, тобто владу фактично захватили...
Хунта і інші синоніми,
саме
які вживала Росія.
А з хунтою і з терористами переговори не ведуть, з ними не підтримують дипломатичні відносини. Але достатньо швидко так все змінилося на українських партнерів, нормандський формат і все інше. І це була чи не головна перемога, і просто дуже важко оцінити її значення, так би мовити, на коротку відрізку. Але в історичному аспекті це дуже супер перемога, бо визнання легітимності влади, визнання когось партнером для переговорів, ну, достатньо просто подивитися, як наше керівництво свідомо, постійно відмовляється визнавати сторонами переговорів представників так званих ДНР і ЛНР. І це цілком розумна позиція, бо як тільки ми їх визнаємо як сторону для переговорів, все, ми переводимо конфлікт в розряд внутрішнього. А росіян змусили відмовитись від такого потужного міжнародного інструменту, так би мовити, дипломатичного впливу. Ми, власне, визнаємо, ви нелегітимні. Ви визнали легітимність, вам доведеться розмовляти з легітимним урядом. Це дуже сильно звужує пространство для маневру. Тому і економічні, і політичні наслідки, вони є, вони присутні, і вони збільшуються. Інакше росіяни просто не розмовляли і постійно не повторювали, подивитися на їх постійні заклики до Сполучених Штатів. Ми хочемо співпрацювати, нам потрібно партнерство. Тобто, фактично вони намагаються торгуватися. Раз вони торгуються, відповідно, вони щось за це хочуть. Якщо нічого не потрібно, вони б не торгували.
Ну,
дійсно працюють.
Да, як в цій ситуації не втратити вже цих проміжних перемог і здобути нових? Ми знаємо, що ті ж самі санкції з боку США, ну, не було одноголосного такого підтримки. В США, і можна сказати, Конгрес, власне, вимусив так Трампа підписати цей новий санкційний пакет. І от буквально нещодавно з'явилася інформація, що Дональд Трамп, можливо, матиме зустріч з Володимиром Путіним під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у В'єтнамі, а цей саміт відбудеться 6-11 листопада. От як ви гадаєте, не буде там розмова якраз і про санкції, і про те, як би деякі оці перемоги перетворити в поразки, і навпаки, деякі російські поразки перетворити на перемоги?
Ну, знаєте, мені дуже складно коментувати їх відносини, бо тут, скажімо так, недостатньо інформації з цього боку.
Ну, так, безумовно. Можемо тільки процитувати, що сказав Дональд Трамп. Сказав, що важливо поговорити з Росією, вони можуть допомогти нам з Північною Кореєю, Сірією. Також потрібно поговорити про Україну. Ну, принаймні, так цитують Трампа.
Я сказав так, що на цьому етапі достатньо, що Сполучені Штати не йдуть на розмін, тобто не жертвують Україною для того, щоб досягти прогресу в якихось інших достатньо відчутних для них питаннях. Але при цьому я б також хотів нагадати, що саме якраз представники Сполучених Штатів постійно, системно повторюють, чого вони чекають від України. Реформ, зміну стану корупції в Україні на краще, економічні реформи, економічний розвиток. Я саме постійно повторюю, що можливо, фактично вони кажуть, що можливість перемоги застана в Україні. Україна повинна стати моделлю успіху. Якщо це відбувається, це допоможе і реінтегрувати втрачені території, посилить позиції союзників, самих Сполучених Штатів і, до речі, буде сприяти перетворенню в самій Росії. Якщо ж Україна це перетворюється на історію створення чергового файл-стейт, то це дуже потужний удар, особливо після подій на Близькому Сході, по зовнішній політиці Сполучених Штатів, бо росіяни, ви ж бачите, займають яку позицію, що де б ви не втрутилися, там виникають лише проблеми, там нема прогресу, там починаються злидні, в Європі починається наплив біженців. Це все погано, вам треба обмежити свій вплив, це все неправильно. І тому для них, для, я маю на увазі, для Сполучених Штатів, дуже важливо саме прогрес якраз в українських реформах. Але цього прогресу чогось...
Ну, зрозуміло, будемо сподіватися на прогрес в економічних українських реформах і не тільки економічних. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був економіст Євген Олейников. Ми говорили на... насамперед про економічні санкції, накладені на Росію, а от, власне, що може більше вплинути на агресивний путінський режим, економічні санкції чи все ж таки військова міць, воєнна поразка Росії на Донбасі. Далі про це говоритимемо із екс-заступником голови Служби безпеки України Олександром Скіпальським. Вітаю вас, пане Скіпальський. Отже, про економічні санкції ми так з'ясовуємо, що вони все-таки хоч поступово, але мають свій вплив. Вже тривалий час говорять про надання Україні летальної зброї з боку Сполучених Штатів Америки. І бачимо, що зволікання з боку адміністрації Трампа з цим рішенням. Здається, уже в оточенні американського президента було багато прихильників цієї ідеї щодо надання зброї. Зараз питання, чому Трамп зволікає з наданням зброї, як ви вважаєте?
Ви побудували сьогоднішню ранішню програму по принципу, коли закінчують розмовляти дипломати, тоді починають говорити гармати, так? Ну, але в сьогоднішньому глобальному процесі світовому не можна роз'єднати ці підходи, тому що економічні санкції грають свою роль, вони зав'язані на політику, міжнародну політику правові відносини. Відношені світової спільноти до акту агресії і тісно переплітається. Безумовно, що от мій колега по передачі говорив про ці санкції, про їх місце, але він не насмілився чітко сказати, що санкції вводяться також з урахуванням інтересів. Саме якщо ви пригадаєте проблему видобування нафти в Арктиці, то це проблема, яка є конкурентна. На цю нафту претендують і інші держави. І тому Сполучені Штати стратегічно передбачують використання цих санкцій як певну конкуренцію або акт стримування експансії Росії до Арктики, до арктичної нафти. Ну, це так, ремарка. А відповідаючи на ваше конкретне запитання, ключ до всіх перемог лежить в Києві, українських перемог. І ми помилково вважаємо, що всі навколо нам чимось зобов'язані. Ми повинні бути навпаки, не розказувати, що нам треба те, нам треба те, нам треба те, не плакати, а ми повинні свою солідарну політику демонструвати і впроваджувати шляхом власних зусиль. Що це я маю на увазі? Це підняття власної економіки, це рішуча боротьба із цією ж корупцією, бо вона сьогодні стала чинником важливим. Але основа, ще раз повторюю, основа лежить в нашому устрої. Якщо ми не переможемо, не реформуємо наш олігархічний лад, якщо українську економіку будуть випивати якихось 20 родин, які висасують, грабують на протязі вже десятиріч, замість того, щоб всі ці економічні надбання переключати на військову промисловість, зміцнюватись у військовому стані, а ми їх виводимо в офшори, то ну, розраховувати, що за нас хтось буде боротися з росіянами, не приходиться. І знову ж таки, надання зброї залежить, абсолютно правильно залежить від того, як веде себе Україна, ну, в першу чергу мається на увазі українська влада.
А чи може Україна одноосібно зробити всі реформи без допомоги і підтримки Заходу, Сполучених Штатів?
Та ми їх і робимо тільки дякуючи не тільки допомозі, але і вимогам. Навіть, я би сказав, тиску, тому що багато наших олігархів, які сформували владу, бо це влада сформована сьогодні не народом, а олігархами, в тому числі парламент і кабінет міністрів, та і банківська, от, і міжнародна спільнота, ну, ті Сполучені Штати мають важелі впливу. Це закордонні рахунки, це закордонний бізнес, це тиск. Дивіться, як зафілювався Ахметов сьогодні, коли Америка почала судовий процес проти так званих лобістів Партії регіонів і самого Ахметова. Ось чому наші вожді демонструють певну лояльність, тому що вони пам'ятають крилатий вислів одного польського, Марек Сівіц сказав, що хлопці, ви не брикайтесь, бо можете підійти там до ваших закордонних сейфів, а там замки змінить. Ось чому, значить, оцей тиск грає позитивну роль для певних реформ. Але ви ж бачите, що вони ці реформи впроваджуються, візьміть реформу поліції. Скільки було амбіцій, скільки було всього скотилося
до того, що... Очікування не завжди відповідають реаліям. Але якщо продовжувати вашу думку, то виходить, як економічні санкції Захід може вживати проти Росії, змушуючи її до певних кроків, так і не виключено, що Захід, якщо не побачить прогресу в тих же самих реформах, може вжити санкції проти України?
Безумовно. І чим жорсткіше будуть вимоги поставлені з боку Заходу, з боку Сполучених Штатів до нашої влади, тим краще для українського народу. Це апріорі однозначно.
Але якщо все-таки говорити про врегулювання цього конфлікту, війни, ну як це назвати офіційно, між Україною і Росією, ми говоримо про взаємозв'язок і економічних санкцій, і надання зброї, можливо, оця поетапність і запровадження санкцій, і більше розмов про зброю, ніж прийняття конкретного рішення, це якраз і є тими важелями, якими можна або вімкнути, або вимкнути той чи інший важель, натиснути чи зменшити тиск для того, щоб досягти якихось своїх результатів. От санкції нарешті оприлюднили, запровадили новий санкційний пакет. Чи можна очікувати такого ж рішення наступного щодо зброї?
Ні, Це різні речі. Я ж сказав, що в даному випадку, ну, якщо так більш відкрито говорити, американці цю ситуацію от по Україні зробили, вони могли зробити це під виглядом там і протистояння в Сирії і так далі, але вони зробили це з акцентом на Україну, тому що ну, український народ сьогодні страждає подвійно від агресора російського і від власних експлуататорів, я би сказав, павуків, які випивають кров з української економіки, з українського народу. І тому американці і весь світ бачить і шкодує в першу чергу Україну. Але крім того, що тут проявляються певні такі моральні аспекти, то ще є і політичні вимоги. Вони бачать, що реформи не працюють, що в Україні Україна все більше в певних напрямках погружується в хаос. І що Україна не спроможна навести порядок в себе, а протистояння починається вже між не тільки між політичними партіями, як конкуренція там.
Пане Скіпальський, ну все-таки сподіватимемося, що ви сказали ключ до вирішення проблем в Києві, і Київ це усвідомить і правильно скористається цим ключем. Мусимо завершувати нашу розмову. Дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський та економіст Євген Олейников.